Тәүхид кәлимесе язылган байракны көтүрүшнең шәриәттә орны юк дип мушы кеп сөзә таркылыпты. Мушы таркылган сөзгә нисбәтен бер төшенчә белгән булсаң дипты. Мушы сөзгә бер төшенчә бер биткән булсагыз.
Булды. Алхамдулиллаһи Раббил аламин вал акыбату лил муттакин вас салату вас саламу аля ахир халкыхи ва ашрафил анбияи вал мурсалин ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Әмма бәд. Бу байрак мәсьәлесе, яни кәлимәт тәүхид язылган байрак мәсьәлесе, хәзерге джихад хәрәкәтләрендә, джихад җәмәгатьләрендә киң кулланылып яткан, йөз бирә торган мәсьәләләрдән булып, бу әсл диннең тәәбүди эшләрнең катарында эмас. Мәсәлән, намаз, роза дигәнгә охшаш, махсус Алла Таала Расулллар исламга мушындак рәвеш намаз окыйсан дип бекитеп койды. Мәсәлән, 4 рәкәт пешин диде. Як ішкі рекет бамдат дейді, бұл ішкі рекет бамдат не? Бір рекетке, яки әр бір рекетте ішкі рекет бір сәжді әдегендік, манда өзгерішкі бұмыған дек, манда бұны осымыне тәәбуди ибадетлер дейміз, тәәбуди ішла, яғни диннің тәәбуди іштір дейміз. Яғни тәәбуди дейінге Аллахқа нұқыл яқынлаштырғычы әмәлі. Яғни бі васты Аллах яқынлаштырғычы деп аталған әмәлі. Амма тәәбуди емес, муамулат іштір дейміз әдетте, муамулат, өріп адат, емек, ішмек дегендік бұл нәсілі, адат, муамулат деп атылды, бұл тәәбудиятқа ұқшымайды. Емек, ислам діні ішкі қыл нәсілін ташқыр емес. Бірісі тәәбудиятла, яғни нұқыл, Аллаға яқынлаштыру үші ибадат шекілдері, ибадат мұрасымдері, мәсен намаз, роза, хәж деген ұқшаш. Яғни бірісі муамулатла, емек, ішмек, киім кешек, жүріс тұрыс, джихад, яғни джанг, дегенге ұқшаш. Тәәбудиятларда әсл қайда харамлық, яғни Алла ала Расулы мана манда ішіне, манда ибадат қысаңла болды деп демегіше, бірәбір яңадын бір ибадат пайда қылыш, о бидәт хисабының дегенге. Амма муамулатларда, адетлерде әсл қайда мубахлық, халаллық, таки харам деп Құран сүннеттің бір текст келмегіше, ешбір инсанның бір нәрсені харам, яки мәкрух деп чекілеш оқуға болмайды. Шоң адетлерде әсл қайды мубахлық. Әнді бұл байрақ мәселесі тәәбуди іштерін қатардың мұ, яки адет іштерін қатардың мұ дегенні білге вақтымызда ұшады бізді түшенше айдың ол деп қараймын. Хәтті ки тәәбуди ішләді мұ мұны тәәбуди ішкі бір васты олдыған, Расулла чеклемеген бір нәсі оған болсы, елі қолдыған ішләді. Мәселен, адет зікірләні, Субханалланы 33, әлхамдулиллах деген мұшы зікірләні, бармақлы санаш әвзел, амма тәсбиді санаш жайыз, мубах. Чүнкі Расулла саласам, тәсбиді санам аңыл деген іш йоқ. Әм бір кіші тәсбиді санашының өзі сауаптық деп санамайды. Шоң, әгер тәсбиді санашының өзі сауаптық деп мұстәбді десе, ұчағдан дейкен бұл кеп бидет олы. Онда демей, о тәсбиді санаш мен мұстәб демей ма? Қолды санаш мұстәб, чүнкі Расулла саласам, қолды санайтты. Амма тәсбиді санаш мұстәб десе, ұчағда Расулла саласам үшінде қылыт деген кеп болып қалады. Бұл бидет деген кеп әмді. Шының үшін тәсбиді санаш мұстәб демейміз, бәлкі тәсбиді санысам, қолам санысам, ұнтып қылып, яқ санаймай қалым ә? Шының үшін тәсбиді санысам, ұнтып қалмай, тоғыра Расулла деген бойынша 33-тің 33-тің санап, санны қаталашмай, сани алайма. Деген мәқсәт қылған болса, бұл жағдай шу мәқсәтке жетіш үшін шу васты оған тәсбиінің өзі гүна емес деген кеп, мубах деген кеп. Шуңа тәсбиді санаш мұстахабли затихи емес, өз алдық мұстақыл мұстахаб емес. Мұстахабке васты олдыған бір мубах нәрсе тәсбиді санаш. Әмді бұл тәәбуди ішләға ішіндағы васты оған нәрсе дұрыс оға еді. Амма адет характерлік, мұшы жаңның ішлері, мәселен хәндәк көлаш, башқа ішлер ба, мұны бұл ішлерінің әмісі, әйін заманда Сәлман Фарси разияланыху, мұны бұл парысла, хәндәк көлап жаң қылыды, біз хәндәк көлайлы, я Расулулла, салам сәлем. Деп шу мәсләт беген шақты Расулулла сәлем, бұл деген парысының қылығы, бұл кафырының қылығы демесін, оны қолланған. Чүнкі муамулат, адетлерді әсіл қайды, мұбахлық. Демек, жаң ішлері, мұны бұл ішлі, жаңды байрақ көтірі іштеген бұл ішлерінің әмесі адет характері ішлі. Енді Расулулла сәлем, пайғамбар болу іштін, ислам келішінің игірімі, мүшрикла байрақ көтіріп жаң қылатты, байрақ әмір қомандалланың ки, туған еріні белгілейдіған, қошылда жаң қығандың кен нәй топлышымыз деп қаңғырап қаса, шу байрақтың көріп, қаңғырмастың бір ек топлыш алайды қалдыққа, васты олған бір нәсіп оғалық үшін, шу әрәп жахилет дәуірді әм, байрақ іштеткен, ке Расул Сәлем, пеғамбір оғандың кем мұ, мұсылмалла, Расул Сәлемнің командалығы да байрақ іштеткен. Бәзді ақ байрақ іштеткен, бәзі қара байрақ іштеткен, бәзді сирақ байрақ іштеткен. Шуны үшін Расул Сәлем шуны нұқыл мында байрақ шылтыңла, мында байрақ шылтыңла деп демеген. Шуны үшін бұл нәсіде әсілі қайт кәңіршілік. Әмді келеме тәухидіні язған болса, бұл келеме тәухид езіш байраққа, бұл мұстахаб деваған болса, маның өзі бидет көз қараш. Чүнкі Расул Сәлемдің байрағы келеме тәухид язғалдық садыр болмаған. Ама келеме тәухид езіш мұстахаб деп деместен, біз өзіміздікі башқа кафирла әр хил байрақларын көтеріп бүгінгінде жан қылып атуды. Азық күнде кафирла байраққа өзінің мақсат мұддаларын ипадлайды байрақты. Бұл кафирлардың адеті. Азық замандағы, яңа замандағы адетлер. Чүнкі бұрынғы расулдардың дәуіріндегі кафир мушриктер яки мұсылманлар ол байрақта өзінің мақсатын ипадламайды. Фақат байрақ шу жан қыққан уақытта қошын, мужахидлар, әскерлер шу байрақтың түйеге жемлеш үшін өзі не кетіп қалғандығын, қошындан қандай ерақтап қалғандығын деген нәрселерінікі халтыны байқаш үшін, біліш үшін шуның әмір қомандан байрақ көтеріп тұрды. Ха, қомандан байрақ ашады екен, ашай мәркез екен, біз ашаңғы чекінсек болды екен, чекінші тоғыр келсе. Яки мен шу байрақтың түйін маңшылык чекініп тұрды, мен маңшылык ерақтап дүшмемді жан қалып тұрмын деген нәрсені білдіріш мақсатты қылынған нәрсе. Өлімал дейді, азық заманда мұнда байрақты бұл ішілтіш ilgirik zamanda şu bayrağını işiltiş hazret mücahidlere zarar kıldı. Şu Resul sallam şu kafir işitken bayrağını Resul sallamı oxşaş bayrağını işletken her xil özgürtüp turup işitip turğan Resul sallam. Amma hazır zamanda şu bayrağını işletkenlik müsəlmanlarınki mücahidlərin orunu belgiləb qoyuş. Komandan anı şu yerdə deyib belgiləb qoyuş. Onun yıraqdan qan nasa yoki jos ayırıplan başqa nəsə ilə öldürüş. Onun zənkəş qılış deyəndək бұл нәрсеге зәрір болды. Бәзі алымлар ол замандағы ондағы байрақ, ол шекілдегі байрақты, яғни әмір қомандан ұстап тұрған мындай дәрежеде ішілтішіні аз заманда зиялық деп қараған. Чүнкі Расул Сәлем заты әмір қомандалы байрақ тұтсын, байрақ тұтсынмай деп мындай деген емес. Пақат әмір қомандалыға байрақ тұтқызып қошылмағаны үшін үлімалы мұстахаб дейді. Мұстахаб. Мұстахабның хикметі шу: байрақтың атрапыға ұйысуш. Бұл жаңды. Ама жаңдан башқа вақытта ешқашан Расул Сәлем мәсжиттің үстіге яки Мәдинеге отырысыға бір байрақ тіклеп, біздің Мәдине ислам дәулетінікі, пайғамбар шәһәрінікі байрағы мына мында байрақ деп, мына дәулет байрағы мында байрақ болған емес. Бұл дәулет байрағы бұндан деген нәрсе яқын заманда пайда болған бір ұғым. Әмде яқын заман пайда болған ұғым болған болса, бидәт дейміз ба? Жоқ, үрп әдетте яң пайда болған нәрсе ол бидәт дейілмейді. Фақат мұш яң заманда пайда болған байрақ дегенлер арам нәрсеге, арам мақсатларға символ, рәмзі қылынған болса, бұл жағдай харам болады. Күфірге символ рәмзі қылынған болса, бұл жағдай күфір болады. Ама тоғыр нәрсеге рәмзі қылынған болса, тоғыр болады. Демек, азық заманда келеме тәухидіні жазған байрақты көтеріш мужахидлар өзінің кен нишанының кен мақсатының Алланың келемесіне али қылыш. Онда башқа кафирлар дүниесі деген ондағы қылығы. Ватани, қауми, мында жахилият, әсәбилік, милләтчілік, гороховозлық бұл нәрсеге символ болған мында байрақларға қарсы бір мәнаны ипадлеш үшін келеме тәухидіні езіп байрақ көтерішіні отырғы шығарған. Бұны азық замандағы ешбір мұғтабар алым оны шектілген емес. Демек бұл нәрсе мұбах демекші. Келеме тәухидіні ипадлеш үшін мақсатын ипадлеш үшін іліп маңған бұл васты бұл. Демек васты харам болмайды. Васты дұрыс дегенге. Амма бұрадарлы бұл байрақны тасадыби кафирла қолық ұшып қалса, яғни бірек ташынып қалып қалса, қарынып қалды емес мо деген мағынасын ойлап кеткен болса, бұның ойлап бір нәрсе арам болып қалмайды. Чүнкі зады ашу келеме тәухидіні езіп, шу байраққа ашында язса, байрақтың зады чоқым нәтижеде ашында қарынғандық мұқаррар бір іш болса, жазым бір іш болса, бұл жағдан деген дұрыс емес. Ама қарынып қалышы мүмкін, тіпті қарылмаслық ықтималы жоқры, қарынып қалыш ықтималы төмен, кафирлардың қолық ұшып десіліп чайныш деген нәрсе. Төмен мұнда бұл халетте бұнда нәрсе харам болмайды, әті мәкрум болмайды. Шариетте чоқымызда арамға бірден бір васты болған нәрсенің өзі haram bo'lgan gap. Ammo haram vasit bo'lish ehtimoli bor, ham vasit bo'lmas ehtimoli bor bo'lgan. Bunda narsa bu makruh deyilgan gap. Ammo haram vasit bo'lgan ehtimoli tövən haram vasit bo'lmas ehtimoli yuqorimda bo'lgan bo'lsa, makruh emas, haram emas, makruh emas. Shu bu yerda shu bayroq to'g'risi ba'zi hadislarni tushuntirib o'tsak, texmi savolga bu javob texmi roshan aydan bo'ladi deb o'ylayman. İmam Tabrani Əvsət deyən hədis toplumunda Hayyan İbn Ubeydullah deyən kişinin nəql qılıb, o kişi Əbi Mujlizdin nəql qılğan, o İbn Abbas nəql qılğan ki, İbn Abbas radiyallahu anhuma mundaq deyən. Kanat ra'iyatu Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem sauda və liva'uhu abyad. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemnin bayrığı qara idi və liva'uhu abyad və onunki livası bolsa aq idi. Yani rayeti kara, livası ak. Şimdi raye, liva deyip iki kıl atalıkı geliyordu. Bazen alım deydi. Liva diyen baş emir tutup durduğun. Neyse liva deyildi. Raye diyen, öyle ki candaki meydan mesulü, canlı başlayıp kılıp atalım, can komandanı, meydan mesulü, şu başlamış olup, ben vatkan şu kişiyi tutkan neyse o raye oldu deydi. Üçlü göz kırıkmış şu. Bazı alım deydi. Ya raye diyen şey emir tutkan. Neyse, liva degen aşı meydan mesulü can komandanı tutkan neyse. Hep şuna karışkan. Demek Resulullah'ın ki rayesi, yani bayrağı karıydı, onun livası akıydı. Mektubun fihi la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bu livağı deydim. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip izlgan ideye deydim. Tabrani diye alim dedi ki, bu hadis İbn Abbas'tın faqat mushkil isnodda naql qilingan. Tafarrada bihi Hayyan ibn Ubaydillah. Mana bu isnodni yolg'iz Hayyan ibn Ubaydillah ham naql qilgan. Bu isnodda faqat Hayyan ibn Ubaydillah ham yolg'iz qolgan. Bu hadisni yana Ibn Adi Al-Kamil fi Du'afa degan kitobida shu Hayyan degan kishiningki tarjimalini so'zlab, Hayyan degan ravining hadis naql qiluvchi ravining tarjimalini so'zlab aytganki bu Hayyan'ın manımış men zikri kılan hadislerden başka nur hadisleri var. Ve bu köp emez. Ama o rivayet kılan hadislerinin, o nakil kılan hadislerinin ki umumisi bir yekki isnatlı hadisler bulup bu Hayyan diyen kişi bu isnatların hepsi yalnız kapı kalan. Deb İbn Adi diyen alim şuna deydi. Ve kal anhu Zahabi fi tarihil İslam. İmam Zahabi tarihil İslam diyen kitabı deydi ki lehu menakiru ve garaibu. Yani bu Hayyan diyen kişinin ki nurgun münker hadisleri var. G'arayib hadislari bor. G'arayib degan gap umumiy mashhur bo'lgan sayy hadislarga zid, g'alita hadislari bor. Rasulullohning bayrog'iga, livosiga kilim tayyib yozilgan degan bu hadisni Haysamiy degan olim Hayyan degan kishi bo'g'aliq sababidan illat hadis deb hukm qilgan. Va bu hadisni yana Imom Shavkoniy Nayl al-Awtar degan kitobida zaif chiqargan. Ya'ni Ibn Hajar Asqalaniy rahimahulloh Fathul Bari degan kitobida shunday deganki bu hadisning isnodi vahiy, yani bek zayıf. Deyildi ki, Resulullah'ın uqab deyildiğin bir bayrağı var idi. Bu bayrak özü tötçası qara bayrak. Ve yani rayetul beyda, yani ak bayrak deyip atıldığın bir bayrak var idi. Lekin bu ak bayrak deyip bu rayetul beyda deyip bayrağı da azıraq qara. Rengi az var idi. İmam Tirmizi, İmam İbn-i Maca, Ebi Mujlis. Bayram hadisindeki ravi soğan Ebi Mujlis'in başka yolla olan şu kelime tevhid yazılgan diyen sözünü tılgı anmasın hadisin nakılgan ki Resulullah'ın bayrağı rayası karıydı, livası akıydı deyip gelgen. Ama Resulullah'ın ki bu bayrakları rayası, livası hakkıdaki ren meselesi gelgen çağda bu hakta Cabir'in nakılgan hadisler Resulullah sallam Mekke'ye kirgen uçakta Resulullah'ın ki livası akıydı. Mana bu hadisni İmam Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Mace nakıl kılgan Elbani sahih degen. Demek kelime tevhidni yazış müstehab deb qarış bu bidat. Demek bu vaqtda bir mi seyyadis yok. Bu vaqtda da Tuhfatul Ahvazi yani İmam Tirmizi'ninki hadis toplumiga yazılgan şerhi, danlıq şerhi Tuhfatul Ahvaz degen şu şerhi kitapta şu muallif degen ki bu Resulullah'ın bayrağı kelime tevhid yazılgan degen bu hadisinin hiç kayısı seyhemez. Hem zayıf. Tabi hüküm kan. Şuna kelime tevhid yazış yak vacip, yak müstehab tep devriş. ایر خطر خ. مستحب دیگه چه اگر مستحب دیش تورک هست کلم تهیه تیزیشون از مستحب مس. رسول الله کلم تهیه تیزیش خ. یا ترغب کنه مس. رسول الله شوند کنه مس. لیکن بس جاهلیت قارشی کافر قارشی کافر بایرق ازن مخستنه رمزه سیمول خلب ازن مخستنه بایرق ارقل احبار دیگه باشه. بس مسلم الله ما özümüzden Allah'ın kelimesine âli kılıç diyen meksimizden bayrak arakla ihbar edildik. Muşnak vasıt oldu. Diyen olsa bana bu müstehab diye gayri yine. Başka Allah'ın kelimesine âli kılıç diyen dek aşı amili sebeplik müstehab olan iş. Özellikle müstakil Resulü Selam'ın sevap oldu deyip bunu bekirken sevap edemez. Belki vasıtlık sevap. Kudu mesela uklusak adet sevap olmaydı. Lekin ben et diyen de zorluk kopma. Hazır bildirip uklay. Deyip aş sevap kız vasıt olduğun nesini niyet kılan olsak şu mubah nesi uklaş diye mubah sevap edemez günah mesin nesi sevap edip okudu. Müstehab okudu. Yani müstehab de gayri yine. Özünden gayri git aynı müstehab okudu. Dikkat olduğun nesi şu. Şu an kelime tevhid yazılan bayrağını kelime tevhid yazılışın muş noktadın müstehab deyip karısı. Müstehab de gayri. Yani özünden gayri sebepten müstehab deyip karısı bu yolda. Ama öz olduğun müstehkıl müstehab iş bu. Allah azar daim sevap edip kan da o maksat kılmışsak mı? Hiç kan da bir maksatımız gibi onu remzi kılıp kılmışsak mı? Aslında zaten kelime tevhidini bayrak yazıştığım müstehab şu o. Diyelik bu biddet bu. Resulullah'ın namını yılgın tokalı kılıp kaldı çünkü. Yani Zeybel istedi. Şirketke ahkamlığı feriz vacip müstehab mekru diyen bu hükümlerge hüccet durmaydı. Zeybel istedi bunda hükümlerge hüccet olamaydı. Zeybel istedi yani yeni hüküm peydak olamaydı demek için. Maksat. Şimdi merkez fetva. Yani şu fetva torbitinin ki fetva belgücüsü Şeyh Doktor Abdullah el-Faqih. Bu kişi şundak diyen ki bayraklar doğrusu ki iş kengirçiliktir. Bayraklar doğrusu da iş kengirçiliktir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bayraklarına muhalif olan bayrak tutuş biddetten kadar bulmayır. Resulullah aleyhisselam'ın ki bayraklarına muhalif yani okşamaz. Yani Resulullah uzakta ak bayrak, kar bayrak, sirak bayrak diyen bayrakını tutkan olsa yeni bir kişi kubap, yeşil bayrak bir yenisi tutkan olsa bu her kısmı Resulullah aleyhisselam'a karşı işkan bulmaydı. Biddetin kadar demez bu. Çünkü ben biz itkandık bu adetlerin cümlesi. Adette esli kayda, adet muamelatla esli kayda, mubahlık. Bu esli kayda ne dediğiniz ise Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de وَالَّذ۪ي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِعًا Allah, şunda uluğ zat ki, silahının ki menfaatli nişanlar için, paylı nişanlar için zimmindeki nesinin hemeni yaratıp verdi. O Allah, şunda uluğ zat ki, zimmindeki nesilerinin hemeni silahının ki paylı nişanlar için yaratıp verdi. Bana şu ayetini ölüme alıp başka kaydı kıldı. Ta ki maunası haram deyip Kur'an hadisini kendilikçe yemek, içmek, yürüyüş, duruş, bayrak, o siyasi işla, cihat, askeri işla diyen bu nesil. Hemen adet, muamelat türdeki işlerini katardım bulup bunu azadı o çık mavi haram deyip nestik kendilikçe ayet hadisini hemen nesil mubah. Ya ki bu o çık zaten bir din bir saat zerre olduğun nesil bu, zerre gibi olduğun nesil, ya haram gibi olduğun nesil bu. İnek zaten bu haramdan başka nesil pekat vasıt olmayı da. Dediğinlikle inek bulan bunda bulan olsa uçak yana. O haram oldu. Bu musa adetlerdeki esli kaydı. Mavi haram değiştiğinde bir adam deli geldi düşerek. Ma ibadetlerde bunda ibadet kısa sevap oldu değiştiğinde deli geldi düşerek. Bir adam yan bir ibadet peydah kalmaz. Mesela hüm hüm kulüp sekrep. Allah'a yıkılışımız gelme olsa. Bunu deli geldi durun burada. Bunu sıkılmayız. Bu biddet bu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yan peydah olan işlerin yarak durunla din de yani. İbadetlerde yan peydah olan işlerin yarak durunla. Yani silik din alanı kamlı kıp verdim. Yani sizlik sevap olgan işlerini kamil depirip buldum. Diyen Allah Teala sürmeyi dedi. Kandaydım. Mandak sevap olduysa çokum. Bunu kamil olmadan dindiğine bile kalır. Yani ibadet işleri de manda. Ama muamilat işleri de. Adet işleri de. Mandak kısa. Buldu deyip mangaması bir edem. Ona bombayı diyen gidelim olmak için. Hem münas buludu. Bu şer'i formula, şer'i kaydı. Şuna bayrakka kelime tevhidinin yazılışı caiz. Gerçi bu vakit gelen hadis zeyb olsun mu? İbn-i Necer rahimahullah itkandık zeyb olsun mu? Zeyb diyelik, hadis zeyb diyelik. Bayrağı kelime tevhidini yazış, biddet diyelik emez. Kaçan biddet oldu ise o kelime tevhidini şu bayrağı yazış, sahabılık iş, esnallah. Dese bu şart biddetçi olur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabılık kılmıgan bir işini kıldı deyip Resulullah'a yalgan tokamla okalımız şu biddetken heterik neyse. Demek ki yukarıki ulumalarının ki hadislerine belgen bahası ve üçüncüsünün şunu bildik ki bayrak kelime tevhid yazılgan olsa bu günah emez. Biddet demez. Hem kelime tevhidini yazış üzüldüğü müstehap. Müstakil müstehap emez. faqat osh mu'minlarningki Allohning kalimasini oliy qilish degan yaxshi niyatiga vosita bo'ldigan bir ramziy simvol bo'lganligi uchun kofirlarningki vataniy, milliy degan asabiylik, jahiliyat ramziy simvoliga qarshi mana bizning maqsadimiz mana bu Allohning kalimasini oliy qilish deb degan bo'lsa mana buni hech qanday mushkul yo'q. Bizning maqsadimiz shu Allohning kalimasini oliy qilish maqsad chiqish maqsadimizga simvol bo'lgan narsa mana bu kalimada yozilgan bayroq deb mana maqsadda bayroq ko'targan bo'lsa uning hech qanday bir gunohi bo'lmaydi. Bu yana o'zining g'ayriga tayinib turib mustahab bo'lgan ish deb ataymiz. Buni mushu jihadiy harakat haqida fatva olgan ilmiy olimlar mana shunday tushuntirdik. Mustahab bo'lgan narsa o'zi mustahab degan qoidaga asosan. Mushuning bilan qarindoshlarimizga bu bayroq to'g'risiga tushuncha Alloh alam yaxshi oydin bo'ldi, ro'shanlashdi deb o'ylayman. Alloh taolo hammalarni haqni haq ko'ngilni nisb qilsin, botilni botil ko'rib uni yiroq turishni Alloh o'zimizga muvaffaq qilsin.